SBS Radio. Федералната влада ја уверува австралиската јавност дека националната економија е еластична при стравувањето од рецесија во Соединетите Американски држави. Коментарите доаѓаат откако берзата падна на почетокот од минатата недела под влијание на глобалните грижи предизвикани од трговската војна помеѓу Соединетите Американски држави и Кина. Нашиот прилог денеска доаѓа од Пеги Джакомелос за SBS News. Благајникот Джош Фрајденберг рече дека коалицијата ќе преземе потребни чекори за да ја задржи економијата на Австралија на вистинскиот пат, но вели дека економијата сепак не е имуна на трговската тензија. Минатата недела, кривата на принос на обврзници во Соединетите Американски држави се инвертираше за прв пат од 2007 година. Ова се случува кога долгорочните обврзници започнуваат да заработуваат помалку камати од краткорочните, која и предходеше на секоја американска рецесија во изминативе 50 години. Трговската војна САД Кина ги ослабува деловните активности и во двете држави, при што економијата на Германија исто така се намали во второто тромесечје, а Велика Британија се насочува кон потенцијално нарушувачки излез од Европската Унија. Одговарајќи на прашања од новинарите, председателот на САД Доналд Трамп рече дека тензиите помеѓу Кина и САД нема да доведат до рецесија во Соединетите Американски држави. Според господинот Трамп, колку подолго трае трговската војна, Кина слабее, а САД станува посилна.
No, I think the longer the trade war goes on, the weaker China gets and the stronger we get. We're taking in massive amounts of money, billions and billions of dollars, and I think the longer it goes, the stronger we get. I have a feeling it's going to go fairly short.
Настанете предходно оваа недела предизвика големи загуби на берзата низ целиот свет, вклучително и Австралија, каде пазарот во четвртокот пролеа повеќе од 63 милиарди долари, што го одбележа најлошиот ден за 18 месеци. Владата на Морисон верува дека незините последни намалувања на даноците и финансирање на инфраструктурата вредно 100 милиарди долари во текот на следната деценија ќе помогнат економијата да продолжи да се движи. Бил Мичел, професор по економија на Универзитетот во Ньюкасл, вели дека креаторите на политики ширум светот не прават доволно за да ги заштитат своите земји од рецесија. Професорот Мичел вели дека австралиските домакинства имаат рекордно ниво на долг, што резултира во пад на потрошувачката и раст на БДП. Тој верува дека Австралија треба да се оддалечи од сегашниот фокус на вишок, ако сака да избегне да биде одвлечена во рецесија.
Our exports are still holding up because of terms of trade, but which are relatively strong in many commodities. But the problem is that China is now starting to slow. I'm hoping the government stops talking big about surpluses and basically becomes much more pragmatic and realizes that it has the fiscal capacity and the spending capacity to once again save the economy from a global downturn.
Професорот по политика и меѓународни студии на Универзитетот Мердок, Канишка Джајасурија, вели дека трговските тензии меѓу Соединетите Американски држави и Кина се само еден фактор за стравувањата од глобална рецесија. Проблемот со трговските тензии, вели тој, е тоа што тие се значајни само по себе, но доаѓаат над постојан проблем, особено проблеми во смисла на ниски каматни стапки, слаба побарувачка, низок раст и инфлација. Некои луѓе го нарекуваат век на дефлација, вели професорот Джајасурија.
The problem with the trade tensions is that they're important in itself, but coming on top of, you know, persistent problems, especially problems in terms of low interest rates, weak demand, low growth, and inflation, you know, some people call it a, you know, sort of an age of deflation. The trade tensions exacerbate these pressures. So I think that's what's really worrying about the current trend.
Професорот вели дека светската економија не се справила со некои структурни слабости од последната глобална финансиска криза и дека надвор од трговските тензии, стагнацијата на глобалната плата во напредните индустријски економии, вклучувајќи ја и Австралија, продолжува да представува проблем и падот на кинеската економија има директен ефект. Господинот Джајасурија вели дека монетарните политики кои може би биле ефективни за време на глобалната финансиска криза во Австралија и на меѓународно ниво, може би не работат овој пат. Монетарниот стимул се користеше и во Соединетите Американски држави и во Европа преку Европската Централна банка, кој професорот Джаја Сурија вели го нема истиот ефект. Прашањето, вели тој, е што е она што го имаме во однос на алатки за политика, што можат да се користат во потенцијални рецесии во иднина.
Monetary stimulus that is both in the US and in Europe through the European Central Bank. I think one of the things that happened is that it now looks like that kind of run out of steam. So the question is, what do we have in terms of policy tools that we can use to navigate the potential recession in the future?
Австралија ја избегна рецесијата во време на азиската финансиска криза помеѓу 1997 и 1999 година. Нацијата исто така избегна да ја копира рецесијата на Соединетите Американски држави во 2001 година. Австралија беше релативно непоколеблива и со глобалната финансиска криза, што се водеше помеѓу средината на 2007 и почетокот на 2009 година. Но професорот Митчел вели дека неговото влијание веројатно ќе влијае и во идни рецесии.
The debt levels really haven't recovered. The private sector is still massively in debt, and we haven't had the strength of growth to allow the income growth to be strong enough, the savings to be strong enough for that debt to be paid back down to less precarious level.
Прилогот за SBS News го подготви Пеги Джакомелос.
Дали уживате да слушате SBS на Македонски? Да го продолжиме разговорот преку нашата Facebook страница. Кликнете лайк и споделете го вашето мислење. SBS Macedonian на Facebook. Tell us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.